1 Korintiërs 2 vers 10. Ons is vanmôre by 1 Korintiërs 2 vers 10. Terwyl die kindertjies sonnaarskool toe gaan saam met oom Bruce en tannie Marie, die wat wil. Jammer oor die moederskamer, ons sal hom reg hê volgende keer. En ons is hier by 'n wonderlike stuk literatuur in die Bybel. Dit is die briefliteratuur van die apostel Paulus. Ons het die vorige stuk literatuur wat ons behandel het was 'n narratief, 'n verhaal, die verhaal van Jesus in die evangelie van Matteus. So ons het 'n bietjie 'n ander tipe van literatuur hiermee te doen. Ons noem dit argumentatiewe literatuur, waar die skrywer met sekere argumente kom. Hy voer 'n redenasie. Hy wil aan jou 'n boodskap oordra en hy skryf dit in 'n briefvorm. Hy skryf 'n brief aan die mense vir wie hy hierdie boodskap wil gee en hulle kry die brief en hulle lees daai brief. Maar daai brief wat hy skryf, skryf hy met wat ons noem apostoliese gesag. Die man wat hierdie brief skryf, is deur God aangestel, geroep, toegerus en die Here het vir hom gesê wat moet hy in die brief skryf. So as ons nou hierdie man se brief lees, dan lees ons die woorde van God. En as hy self nie die woorde van God skryf nie, dan sê hy vir die mense, julle onthou, daar was 'n plek waar Paulus gesê het, nou is dit nie die Here wat praat nie, nou is dit ek, Paulus. Maar waar dit nie ek, Paulus is nie, is dit die Here. Daarom het ons te doen met 'n gesagvolle brief. Met ander woorde, 'n brief met autoriteit. En nie sommer gewone autoriteit nie, goddelike autoriteit. Dit beteken, dis 'n autoriteit wat nie uitgedaag kan word nie. Dit is wat ons noem 'n absolute autoriteit. Dit beteken hierdie autoriteit verdra geen teespraak nie. Niemand kan God teespreek nie en vir hom sê jy's verkeerd nie. Niemand kan vir hom sê Paulus gesê vir die Romeine in Romeine daar 9-11. Niemand kan vir hom sê wat doen jy nie? Nee, daai storie van die pottebakker en die klei. Ek was net hierdie dingetjies net noem, sodat u net mooi verstaan, dat wanneer ons na hierdie woord luister, ons nie 'n opsie het om hom te verwerp nie. Nie wat God betref nie. Ja, dit is wat in die moderne tyd gebeur nie, waar die mense hanteer die Bybel soos 'n gewone boek, en as hulle nie met die Bybel saamstem nie, gooi hom weg. Of hulle maak hom toe, of hulle sien gee hulle eie weergawe. Nou, jy kan dit doen, want jy is 'n mens, en jy het 'n vrye wil, en jy het 'n verstand, en jy kan al daai goed doen. Dit is 'n vraag of God dit aanvaar of nie. En hy aanvaar dit nie. In die sin, dat jy gaan nie sy opinie uiteindelik verander nie. Jy kan nie God ooreed dat hy anders moet doen nie, en dan luister hy na jou en dan doen hy anders. Jy kan hom nie ooreed dat hy sy standpunt moet verander en iets anders moet dink as wat hy dink nie. Ek sê dit want dit het te doen met hoe ons God benader, nie? God is nie ons maat nie, God is nie ons gelyke nie, God is nie 'n mens nie. God is die absolute soewereine God oor die skepping en alles wat hy doen, doen hy omdat hy dit in sy ewige raad besluit het en omdat dit is hoe dit sal wees. Of ons daarvan hou of nie. So dit is baie, baie belangrik dat wanneer ons hierdie brief van God lees, dat ons moet besluit voor die tyd, dat ons met alles wat hy sê gaan saamstem. Dit maak nie van jou 'n dom mens nie, dit maak nie van jou 'n onkritiese mens nie, dit vat nie jou intelligensie weg nie, soos die kritici sê, jy moet jou intellek offer, dis nie waar nie. Jou intellek kom in elk geval nie naby God nie. Om met God saam te stem is die slimste ding wat jy kan doen. Dit sou aan die een kant, aan die geestelike kant sou dit wys jy het 'n brein, 'n goeie brein. As jy nie met God saamstem nie, dan is daar fout, dan jy nie 'n goeie brein nie. Nee, jy verstaan, dit 'n geestelike oogpunt, nie met intellek of iets te doen. So Paulus skryf nou vir die Korintiërs en hy het vir hulle gesê, kyk, julle ouens daar in Korinte, julle is begaafde mense, julle is 'n wonderlike gemeente, julle het baie geestelike gawes, julle is 'n geestelike gemeente, julle is geseend, julle die gawes van woord en van kennis, maar julle gebruik dit nie reg nie. Dit, julle misbruik julle gawes, want daar is verdeeldheid onder julle. En daai verdeeldheid kom uit in die feit dat daar vier groepe in die gemeente is. Die een groep is vir Apollos, die een is vir Cephas, die een is vir Paulus en die ander een is nogal vir Christus. Hy sê dit wys dat julle geestelike lewe nie reg is nie. En dan praat hy met hulle oor Christus. Hy sê vir hulle, ek skryf hierdie brief aan julle om vir julle te vertel wie is Christus. En ek wil oor niks anders met julle praat as oor hom nie. En oor hom as die gekruisigde. Kyk nou mooi. Die Korintiërs is behep met hulle gawes, met al hulle aktiwiteite. Hulle is behep met hulle helde, Paulus, Apollos, Petrus, Cephas. Hulle kliks of groepe in die gemeente wat hulle teenoor mekaar opstel. Paulus sê, daar is verdeeldheid onder julle. Chloe se mense het my kom vertel daarvan. So julle moet nie nou spog dat julle wysheid het, dit is hoe julle optree nie. Julle geestelikheid is eintlik, en dit gaan ons in hoofstuk 3 sien, is eintlik vleeslikheid. Maar as ek nou na julle toe kom, julle wat so julle self as 'n wonderlike gemeente sien, hy sê, dan kom ek en onthou nou, ek het vir julle gesê, wie is die apostel en met wat se gesag gekom het. Hy sê, ek kom na julle toe in vrees en in bewering, in phobos kai trommels, daai mooi Griekse woorde. Hy sê, as ek na julle toe kom, kom ek in absolute nederigheid en ek kom om met julle te praat. Maar nie oor die geestelike gawes in die eerste plek. Ek kom om julle te praat oor Jesus Christus. En al wat ek met julle gaan praat, as ek oor hom praat, is dat hy die gekruisigde is. Die Messias. Die Redder. Wat hy eintlik ook impliseer vir hulle, as hy dit doen, is hy sê vir hulle, man, hou op met hierdie getwis. Hou op met hierdie verdeeldheid in die gemeente, dit is sinneloos, dit beteken niks, dit bring jou niks in die sak nie, maar ek gaan vir jou vertel wat jou reg vir jou iets kan beteken, en dit is dat jy fokus op Christus, die gekruisigde, want jy moet weet, sê hy, vir die hele wêreld is dit onsin. Die Jode soek wondertekens, hulle is nie, hulle het Christus verwerp, hulle eie Messias, hulle wil net, hy moet groter wondertekens doen, en dan glo hulle nog nie in hom nie, en die Grieke soek wysheid, Sophia. Hulle is gedurig op soek na nuwe filosofie. Dit het hulle vir Paulus laat verstaan toe in die Areopagus met hulle gepraat het oor die opstanding. Toe lag hulle hom uit. En sê, kom morgen weer terug, soos die ander filosofie. Kom praat weer met ons man. Luister ons weer na jou. Ons soek groter wysheid, maar hierdie ding wat jy nou sê van die opstanding, nee, dit glo ons nie. Nee, want dit is deel van Christus se lewe en werk, die opstanding uit die dood. En dit is vir die wêreld ons. En jy kan maar vandag in die wêreld gaan kyk, dis hoe die wêreld lewe. Die wêreld wil niks weet van Christus nie. Die wêreld kan ook nie. En Paulus sê, en dis waaroor dit gaan vanmôre. Paulus sê, luister, as jy regtig iets oor Christus wil verstaan, moet jy die Heilige Gees hê. Hy maak hierdie onderskeid, en dis waaroor ons dit gaan, en dan kan ons nou verse 10, net tot 10 tot 13, ek gaan lees tot 16, maar ons gaan net 10 tot 13 behandel vanmôre. Hy sê, as jy regtig in Christus wil glo natuurlik, as jy regtig wil verstaan wie is hy, as jy regtig wil weet wat beteken dit wat hy vir ons kom doen het, dan moet die Gees van God jou help. Jy kan dit nie doen met jou menslike verstand nie, want daar is soos daai hele storie van Lazarus en die ryk man, 'n verskriklike kloof tussen ons en God. Ons kan nie deurdring na God toe nie. Daar is nie 'n manier hoe ons by God kan kom as hy nie na ons toe kom. En die een wat dit bewerkstellig is die Heilige Gees. Dis wat Paulus ook vir hulle dan sê in die vorige gedeelte. En hy sê, ek het vir julle kom preek, maar ek het vir julle kom preek nie met groot wysheid nie, nie met woorde van geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Heilige Gees. En dis wat jy moet hoor. Dis die krag in die kerk. Luister mooi. Daar is nie een ander effectieve krag in die kerk wat die kerk suksesvol maak as die Heilige Gees en die woord van God nie. Ons brein kan het nie doen. Dit kom alles van God af. Sy woord kom van hom af. Sy gees kom van hom af. Die Christus kom uit die hemel. Die redding wat op die aarde bewerk is, is nie deur mense bewerk nie, maar deur die God van die hemel uit die ewigheid waar hy dit besluit het. Alles wat op aarde gebeur, wat ons die Christelike godsdienst noem, het sy oorsprong, sy wese, sy betekenis en sy krag uitsluitlik en eksklusief in God, die God wat dit gedoen het. Daarom sê hy, jy mag nie afgode hê nie. Nee, dit het hulle in die Ou Testament gesê. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Hoekom nie? Daar is nie ander gode nie. Al hierdie sogenaamde ander gode is afgode. Dit beteken ons dat dit so kon sê, dis 'n non-entiteit. Hulle bestaan nie. Dis die fiksie van menslike verbeelding. Hulle dink die goed uit. Daar gemaak hulle 'n beeld. En dan gebuig hulle voor hy beeld, dan sê hulle, jy is my God. Ek ben sê, na Jesaja gaan kyk, en die, kyk die Jesaja, hoe Jesaja as 'n profeet spot met die afgode. Dan sê die mense, hoe kan ek in jou kop opkom, om 'n stuk hout te vat, nie, en dan vuur te maak, met die ander stuk hout wat oorblij, snij jy een beeld uit, en kap jy met een spyker vast, en dan buig jy voor hom, en dan sê hom, jy is my God. Jesaja sê dit, dis wat die volkere doen, wat beteken dat ons is nie in staat om 'n goddelike godsdienst te skep van ons kant af nie. Al wat ons kan doen is afgodery, dis al. As God van die hemel hom nie aan ons openbaar nie, weet ons van hom niks. As hy nie na ons toe kom nie, en hy praat nie met ons nie, en hy raak ons nie aan nie, en hy gee nie vir ons sy gees nie, sal ons hom nooit ooit ken nie, nooit nie. Dis ook om Paulus sê, nederigheid, afhanklikheid, onderdanigheid, is alles eienskappe van die Christelike geloof, want ons weet, soos Jesus vir die disippels gesê het, sonder my kan julle niks doen. So hou op om jou te verbeel, jy is so 'n wonderlike Christen uit jouself, nee, by wyse van spreke. Jy moet jou afhanklikheid van die Here ken, as jy regtig 'n Christen is, of wil wees. Dis hoe Jesus die bergrede begin het, salig is wie? Salig is die wat weet hoe arm hulle is. Die armes van gees, wat beteken dit? Die nuwe vertaling sê dit reg, wat weet hoe afhanklik is hulle van God. Ons is 100% afhanklik van God vir ons geloof. Goed, jylle, daai inleiding is 'n preek op sigself. Kom ons lees nou. Paulus sê vir die Korintiërs, aan ons, ons apostels dan, het God dit wat ek nou vooraf vir jylle geskryf het, dis hoekom jylle die brief maar altyd moet lees, jylle moet weet waarvan gepraat word. Nee, hierdie goed van die prediking en die openbaring van Godse heerlikheid, dit wat ons aan julle verkondig het, wat verborge was, sê hy in die vorige verse, hy sê, aan ons dan het God dit, hierdie dinge, oor Christus, hy het dit aan ons bekend gemaak, deur die gees. Want die gees deursoek, en dis met die hoofletter, so dis die Heilige Gees, die gees deursoek alle dinge, ook die diepste geheimenisse van God, wat mens, ken die verborgen, nou verduidelik hy dit aan die hand van 'n beeld, hierdie kennis van die diepste dinge van God, hy sê, as jy nou na mens kyk, dan kan jy vraag, wat mens ken die verborgen dinge van 'n mens, behalwe die gees van die mens wat in hom is, so ook ken niemand die verborge dinge van God nie. Geen mens nie. Behalwe die Gees van God. Die Gees wat ons ontvang het, met die hoofletter, is nie die Gees van die wereld nie, maar die Gees wat van God kom. So weet ons wat God ons uit genade geskenk het. Hy wil sê, dis die enigste manier, as die ander manier. Dit verkondig ons ook, dit wat ons dan so ontvang het. Hierdie kennis, sê Paulus die apostel, hy sê, dit verkondig ons ook. Maar as ons dit nou verkondig, verkondig ons dit nie met geleerde woorde, wat die menslike wysheid ons leer nie, maar met die woorde wat die Gees ons leer. So verklaar ons dan geestelike dinge aan mense wat die Gees het, met die hoofletter. Die mense wat nie die Gees van God het nie, hy aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Die mens wat die Gees van God het, hy kan die waarde van alle dinge beoordeel, maar self kan hy deur geen mens beoordeel word nie. Daar staan geskrywe, wie ken die gedagtes van die Here, wie sal hom raad gee, maar ons het die Gees van Christus. So, wat een fantastiese stukkie literatuur, om vir ons insig te gee, in hoe werk die geestelike dinge. Nou, ons het nie so baie tyd nie, maar daar is so baie goed wat ek daaroor wil sê, en kan sê, jy moet van, behalwe dat jy studie moet maak van Christus, moet jy studie maak van die Heilige Gees. Want dit is die krag van die hele godsdienstige bestaan, soos ek gesê het. Sonder die Gees is daar niks. In die eerste plek sê Paulus bijvoorbeeld in Romeine 8, as iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan hom nie. Jy kan nie 'n Christen wees sonder die Heilige Gees nie. Dis wat gebeur met iemand wanneer hy tot geloof in Christus kom. Hy ontvang die Heilige Gees en die Heilige Gees bly in jou as 'n gelowige permanent. Jy het die Gees. So, dis wat ons glo. Ons glo nie soos die charismatiese ouens wat sê, jy kan tot geloof kom en dan later het jy tweede ervaring. Hulle noem het die sogenaamde second blessing. En die second blessing is wanneer jy die Heilige Gees ontvang. Ons sê nee. Dis nie hoe die Bybel ons leer nie. Die dag as jy tot bekering kom, as jy tot geloof kom, daai selfde oomblik ontvang jy die Heilige Gees, want jy kan nie wedergebore word sonder die Heilige Gees nie. Johannes 3, dis onmoontlik. Jy kan nie tot geloof kom as die Gees wat die geloof skep en die oorsprong is van geloof. 2 Korintiërs 4, ons sal daarby kom later. Die Gees wat die geloof wek in jou, jy moet hom hê as jy tot geloof kom. So, daai saak is afgehandel. Die Gees is in, woon en werk in die gelowiges. Maar net om vinnig vir julle 'n stukkie verdere agtergrond te gee oor die absolute onmisbaarheid van die Heilige Gees, moet 'n mens gaan kyk in die evangelies en dan sien jy dadelik hoe dat die Heilige Gees van die heel begin af absoluut die krag was in Jesus se lewe. Net een voorbeeld. Lukas 4 en Matteus 4, as jy nou daarvan vers 1 af lees, dan lees jy daar oor die versoekinge van Jesus, en dan sien jy baie duidelik reg in die begin van die berig, dat daar staan die Heilige Gees het hom in die woestijn ingelei. En as jy gaan kyk na Jesus doop in die evangelies, dan sien jy dat die Heilige Gees het by sy doop op hom neergedaal soos 'n duif uit die hemel. En wanneer Jesus met die fariseers praat oor die duiweluitdrywing, dan sê hy, as ek deur die vinger van God duivels uitdryf, dit wil sê deur die krag van God, dit wil sê deur die werking van die Heilige Gees, dan het die koninkryk van God naby julle gekom. So Jesus en die Gees was absoluut een. Hy was nooit nie onder die kragtige werking van die Heilige Gees nie. En as jy gaan kyk na Pinkster, toe Jesus nou gekruisig is, en hy is opgestaan uit die dood, en hy het opgevaar na die hemel, toe stuur hy die Heilige Gees op Pinksterdag, en wat gebeur op Pinksterdag? Daai apostels wat so bang was, die disciples wat daar in die boogvertrek gesit het, saam met die vrouens, uit vrees vir die Jode, en hulle het maar net daar gebid, en gewag op die belofte van die Vader, want Jesus het vir hulle gesê, gaan wag in Jerusalem, op die gawe van die Vader. En dit het op Pinksterdag het gebeur. Die belofte is toe vervul. Dit is die gawe van die Heilige Gees. Toe kom die Heilige Gees nee, op Pinksterdag en hy vul die apostels en hulle praat in tale en hulle word onskielik formidabele predikers. En dan sê die Jode later in die sinagoges daar so in die Joodse raad sê, maar hoe is dit nou moontlik? Ons ken hierdie manne. Hulle is eenvoudige manne. Hulle is Galileërs. Hulle is nie slim en geleerde manne nie. Hoor hoe praat hulle? Hoor hoe preek hulle? Waar kom dit vandaan? Dis die Heilige Gees. En dan lees ons dwars deur Handelinge. Handelinge staan bekend as die Handelinge van die Apostels, maar ons kan dit eintlik noem die Handelinge van die Heilige Gees. Die apostels is vol van die krag van die Heilige Gees. En oral waar hulle kom, né, preek hulle kragdadig in die naam van Jesus deur die krag van die Heilige Gees en kom mense tot bekering en hulle is vol van die Heilige Gees en sy krag en hulle kan wonderwerke doen en hulle laat mense gesond word en selfs uit die dood uit opstaan en hulle was so vol van die krag van God deur sy Gees dat as Paulus se skaduwee op hulle mense geval het, hulle gesond geword. En as jy mens verder gaan lees in die briewe, dan sien jy hoe dat die apostels, wanneer hulle die briewe skryf aan die gemeentes, hoe dat hulle telkens die Heilige Gees vooropstel as die krag wat in die kerk werk. Vat net een brief, dan kom ek terug na my tekst toe. Efesiërs, wat 'n baie geestelike brief is, as hy vir die Efesiërs skryf, dan vertel hy vir hulle in hoofstuk 1, hoe dat Christus, wat opgevaar het na die hemel toe, werk in die gelowiges, dat God in die gelowiges werk, met dieselfde krag waarmee hy Jesus Christus uit die doodheid opgewek het. En dat hy die kerk in hoofstuk 2, dat hy die kerk saamgestel het as 'n geestelike liggaam, 'n huis waarin God deur sy Gees woon. Die kerk is 'n geestelike tempel van mense waarin God se Gees woon. Dis die kerk, nie die gebou nie. Die gebou is net 'n fasiliteit, dis al. Ons kan in die veld gaan sit en ons is nog kerk, want dit is die Gees wat ons saambind in Christus. En al die gawes van die Gees, nee, in hoofstuk 1, as ek weer so toe kan teruggaan, hy sê dat julle uitverkies is voor die grondlegging van die wêreld en ons is in Christus geseën waarmee? Met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Nou sê Paulus, aan God, aan ons het God hierdie dinge bekend gemaak. Al hierdie dinge. Die dinge van God. En hy het dit bekend gemaak deur sy Heilige Gees. Want die Gees ondersoek alle dinge, ook die diepste geheimenisse van God. En dan gebruik hy die beeld van die Gees van die mens om dit te plaas teenoor die Gees van God. Met ander woorde, die Gees van die mens kan net weet wat is in die mens. Die Gees van die mens, of as hy wil, sy verstand en sy gees, wat baie keer gebruik die Bybel terme wat eintlik sinoniem is, die mens is nie in staat om te weet wat is in God nie. Daar is 'n absolute kloof tussen ons en God. Jy en ek weet net wat is binne in ons. Ons weet nie eens wat is in ons en ander mense nie. As 'n mens jou vrou wil verstaan, is onmoontlik. Net by wyse van spreke. Nee, ons sukkel so. Ons sukkel om onsself te verstaan baie keer. Baie keer sal ons sê, ek weet nie wat met my aangaan nie. Nou, ons kan baie menslike gedrag nie verklaar nie. So ons weet nie eens wat in mekaar aangaan nie. Wat nog van God? Hoe moet ons weet wat gaan in God aan? Dis onmoontlik. Maar die Gees van God, wat in God woon en precies weet wat is binne in God, hoor nou wat sê Paulus. Hy sê, hy het vir ons daai Gees gegee. Hoor jy dit? die Gees wat van God, wat in ons woon, is die Gees wat weet wat is in God. En dis ook om my later skrywe, dis hoe ons weet wat het God vir ons gedoen, want hy het dit aan ons bekend gemaakt deur sy Gees. En wanneer jy, wanneer jy tot bekering kom, tot regte redding, en die Gees van God woon in jou, en jy lees nou hierdie brief, hierdie openbaring, hierdie brief om jou in te lig, oor wie en wat God is, dan verstaan jy dit. Hy sê dit hier so. Jy kan niks van God verstaan sonder sy Heilige Gees nie. En dis wat jy in baie mense se lewe sien, jy sien, as iemand sê, ek lees die Bybel, maar ek weet nie, ek verstaan niks wat ek lees nie, dan is daar so'n probleem. Dan moet jy seker maak of jy regtig gered is aan die een kant, en jy, as jy glo in Jesus, en jy glo regtig dat hy vir jou in die kruis gesterf het, en dat sy bloed jou sondes afgewas het, dan moet jy vra dat sy Heilige Gees in jou lewe aktief word. Want miskien wy jy jou te min aan hom. Jy is te veel besig met die wereld. Dat dit kan ook gebeur, dat een mens die Heilige Gees uitblus. Die Bybel gebruik twee uitdrukkings, wanneer ons die Heilige Gees kan verhinder in ons lewe. Hy sê, ons kan hom uitblus, of ons kan hom bedroef. Wanneer ons die verkeerde houding het, die verkeerde gesindheid het, wanneer ons te wereld is, wanneer ons sonde in ons leven toelaat, nie daarmee handel en het uit die pad uit kry nie, wanneer ons net eenvoudig nie tyd het om die Bybel te lees nie, en ons is, u begryp, ons allemaal het een strijd om een Christen te wees, maar, jy moet weet, dat as jy nie in die strijd rechtig oorwin nie, as jy nie die wereld uit die pad kry nie, as jy nie jou ou natuur kruisig nie, dan gaan jy al hoe minder van God beginne weet, jy, die Gees gaan nie meer met jou praat nie, jy gaan die kontak breek. Dit is krities belangrik, dat jou geestelike lewe jou prioriteit moet wees. Hy sê, ons so ken niemand die verborge dinge van God nie, behalwe die Gees van God. Dit, jy moet dus seker maak dat die Gees van God in jou lewe is. Die Gees wat ons ontvang het, is nie die Gees van die wereld nie. Die Gees van die wereld is in elk geval deel van ons natuurlike lewe, is dit nie? Niemand het die Gees van God automatisch nie. Jy moet hom ontvang. Hier staan dit. Ons het die Gees wat ons ontvang het. So jy het hom nie voordat jy hom nie ontvang het nie. Jy ontvang hom nie automatisch nie. Jy ontvang hom slegs, soos ek voorheen gesê het, wanneer jy tot bekering kom, wanneer jy regtig wedergebore is, wanneer jy die Heere Jesus Christus omhels as jou verlosser en saligmaker en jou hele leven net op Christus se soenverdienste bou en hom vertrou vir die ewige lewe en vir jou vergifnis en redding en alles en die opstanding uit die dood, dan sal die Heilige Gees in jou lewe wees. As jy nie dit glo nie, sal hy nie daar wees nie. Dis hoe dit werk. Maar, wanneer hy dan nou in jou lewe is, dan doen hy hierdie wonder, hy maak God aan jou bekend. Dis wat hier staan. Hy sê, so weet ons wat God ons uit genade geskenk het. Hoe weet jy dit? Deur die Gees wat dit aan jou bekend maak. Dis hoe die apostels geweet het. Kyk, nadat Jesus 3 jaar vir hulle onderrig het, hulle nog niks geweet. Hulle was regtig nie, want daarmee het hy duidelik getoon, dat 'n mens nie insig kry in Godse dinge deur jou rationele verstand nie. Dis 'n geestelike insig wat jy moet kry. Paulus stel het in Efesiërs so, dat die Heilige Gees moet jou verstand verlig. Die Engelse woord is illuminate. Daar moet 'n liggie aangaan in jou kop, in jou gees, in jou insig, in jou begripsvermoë. En daai liggie word aangesit deur die Heilige Gees. Dis wat hy hier sê. So weet ons wat God vir ons gedoen het. Dit is slegs eksklusief, uitsluitlik en alleenlik moontlik deur die werking van die Heilige Gees op geen ander manier. Het jy die Heilige Gees? Jy het die Heilige Gees, kan ek dit net herhaal en daarmee sluit ek af. Jy het die Heilige Gees. As jy in Jesus glo, as jy glo dat Jesus jou verlosser is, dat dis waarvoor hy gekom het, om aan die kruis te sterwe vir my sondes, dat hy uit die dood het opgestaan het om vir my 'n nuwe lewe te gee, en ek vertrou hom daarvoor, hoe swak en hoe nietig ek ook al is, maar ek hou aan hom vas soos 'n drenkeling, dan sal hy aan sy gees aan jou gee, dan het jy hom. Jy moet nie dink dat jy 'n formidabele mens moet wees voordat die gees in jou lewe werk. Hy is jou krag. Hy is jou wysheid. Hy gee jou die insig. As jy swak en afhanklik is en jy vra hom vir alles, is jy op die beste posisie waar jy ooit kan wees. Maar as jy dink jy is slim en jy weet alles en jy vra hom nooit niks, as jy 'n dom mens in die oë van God. Want dit wat vir die wêreld onsin is, het Paulus gesê in die vorige hoofstuk, is God se wysheid. Dit wat die wêreld verag en wat die wêreld niks ag nie. Christus aan die kruis. Sy opstanding uit die dood, dis die wysheid van God. Hulle het gedink toe hulle hom aan die kruis gespijker het, sê Paulus, dat hulle hom uit die weg gery met hierdie moeilikheidmaker. Hulle het nie besef dat God daarmee die redding van die hele wêreld bewerk het nie. So om God se paradokse werkinge in die wêreld te verstaan, moet jy ergens daai kennis vandaan kry, 'n insig, en dit kry jy by die Heilige Gees. Volgende keer gaan ons verder en gaan ons leer hoe dat die Heilige Gees ons nog verder lei en leer, maar daarvoor moet jy volgende week terugkom. Amen. Kom ons bid saam.